Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα μικρό βιβλίο που επιχειρεί να ανιχνεύσει τη σχέση του ποιητή Σαρλ Μποντλέρ με την αισθητική, την έννοια της ομορφιάς στην τέχνη και το σύνολο των τεχνών γενικότερα, θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Έχει τίτλο «Η έννοια της ομορφιάς στον Μποντλέρ» και το υπογράφει η Ζινοβία Βέργη, διδάκτορας και ερευνήτρια συγκριτικής λογοτεχνίας της Σορβόνη, αλλά και της ιστορίας της τέχνης και μουσιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Μποντλέρ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποιητές όλων των εποχών και πατέρας του καλλιτεχνικού ρεύματος της παρακμής, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Πνεύμα ανήσυχο και πολυγραφότατο, διατύπωσε αισθητικές αντιλήψεις για την τέχνη, ξεφεύγοντας από την ρομαντική τάση που μέχρι τότε επικρατούσε. Κάπως έτσι διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για την υποκειμενική αντίληψη, η οποία επρόκειτο να αναπτυχθεί και να κυριαρχήσει στον αιώνα που ακολούθησε. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μελέτη πάνω στις απόψεις του μεγάλου λογοτέχνη για το σύνολο των τεχνών και ιδιαίτερα στην ανθρώπινη ανάγκη για ομορφιά, τόσο στη γήινη αλλά και στην αιώνια εκδοχή της.
Thank you.
Ο Μποντλέρ είχε διατυπώσει την θεμελιώδη αρχή της σύγχρονης αισθητικής λέγοντας «Το ωραίο πάντα θα είναι παράξενο». Δεν λέω ότι θα είναι παράξενο εκούσια και ψυχρά, διότι τότε δεν θα ήταν παρά ένα τέρας που ξεπήδησε μέσα από τις ατραπούς της ζωής. Λέω απλώς ότι πάντα θα ενέχει ένα στοιχείο παραδοξότητας, όχι ηθελημένης, αλλά υποσυνείδητης. Και σε αυτή την παραδοξότητα θα έγκυται και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα το καθιστά ωραίο. Ας κάνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο μια πολύ σύντομη αναδρομή στη ζωή του Μποντλέρ, ο οποίος γεννήθηκε το 1821 και πέθανε το 1867 στο Παρίσι. Καταγόταν από εύπορη και αριστοκρατική οικογένεια. Πέρασε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια σε ένα περιβάλλον καλλιεργημένο. Γνώρισε την τέχνη στα παιδικά του χρόνια στο πατρικό του σπίτι. Ο πατέρας του, Φραγκίσκος Μποντλέρ, την εποχή της αυτοκρατορίας διορίστηκε διευθυντής στο ανάκτορο του Λουξεμβούργου. Με αυτή την ιδιότητα έδινε παραγγελίες σε καλλιτέχνες να φτιάξουν αγάλματα και πίνακες για τη διακόσμησή του. Έτσι λοιπόν η προσωπικότητα του πατέρα του επιβεβαιώνεται και από τους κριτικούς ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στην κατοπινή εξέλιξη του Μποντλέρ και στη μελλοντική αγάπη του για την τέχνη. Τονίζουν ότι ο Μποντλέρ άλλωστε, αναφερόμενος συχνά στην οικογένειά του, αναγνώριζε πόσο ο πατέρας του τον επηρέασε στη ζωή και το έργο του. Είναι γνωστό ότι ο Φραγκίσκος Μποντλέρ και ο ίδιος ασχολούνταν με τη ζωγραφική. Πολλοί πινακές του από γκουάς και παστέλ διακοσμούσαν τους στίχους του διαμερίσματος όπου ζούσε. Αγαπούσε με πάθος την τέχνη και ήταν φίλος με τον γλύπτη Ραμέ και τους ζωγράφους Νεζόν και Προυντόν. Συχνά καθόταν και ξεφύλιζε ικανογραφημένα βιβλία με τον μικρό του γιο που έδειχνε προτίμηση σε όσα περιείχαν την τέχνη του 18ου αιώνα. Είχε εντυπωσιαστεί από την ονειρική ατμόσφαιρα των έργων του Βατό. Τις εικαστικές εμπειρίες του, όπως είναι γνωστό, ο Μποντλέρ τις εξέφρασε αργότερα στο ποίημα «Ταξίδι». Ο Μποντλέρ μαζί με τον πατέρα του συχνά επισκέπτονταν το Κλασικό Μουσείο και το Μουσείο του Λούβρου. Εκεί περνούσε ατέλειωτες ώρες θαυμάζοντας τους Ισπανούς και Φλαμανδούς καλλιτέχνες, ιδιαίτερα το Θεοτοκόπουλο και τον Βαντάικ. Αργότερα, γύρω στο 1832, άρχισε να σχεδιάζει στο ιδιωτικό σχολείο στη Λιόν και έπειτα στο σχολείο Μεγάλος Λουδοβίκος. Το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική ήταν μεγαλύτερο από ό,τι για την ποίηση. Άλλωστε, όπως λέει η συγγραφέας του βιβλίου, είναι γνωστό ότι ο Ντομιέ τότε τον συμβούλευσε να στραφεί στη ζωγραφική. Στο Παρίσι, όπου βρέθηκε το 1840, γνωρίστηκε και συνδέθηκε με τον χαράκτη Ιούλιο Μπουισόν και τον προσωπογράφο Φίλιππο Ντεσεναβιέ. Σύχναζε στα ατελιέ ζωγράφων και γλυπτών και συνδέθηκε φιλικά με τον Ντελακρουά, αργότερα με τον Μανέ, τον Κουρμπέ, τον Σεναβάρμ, τον Ντομιέ και τον Γκί, τον οποίο αποκαλούσε ζωγράφο της σύγχρονης ζωής. Ο ίδιος συχνά ισχυριζόταν πως τα ποίηματά του τα εμπνεόταν από τα έργα των ζωγράφων. Όταν πέθανε ο πατέρας του το 1828, αυτή η χαρά της παιδικής ηλικίας σταμάτησε. Η μητέρα του, που ήταν ακόμη πολύ νέα, αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί. Ο νέος γάμος για τον Μποντλέρ, που τη λάτρευε, όπως ήταν φυσικό, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή και την κατοπινή εξέλιξή του. Γι' αυτό, από τότε φαίνεται ότι ένιωθε αισθήματα ορφάνιας και εγκατάληψης που κράτησαν σε όλη του τη ζωή. Η έντονη θλίψη, μια μελαγχολική διάθεση, αλλά και το μίσος για τον άνθρωπο που έκλεβε την αγάπη της μητέρας του, εκδηλώθηκαν σε πολλά ποίηματα στη συλλογή «Τα άνθη του κακού». Μέσα στα ποίηματά του στείνει ένα σκηνικό όπου απεικονίζεται η ασχήμια της καθημερινότητας. Ξετυλίγεται το δράμα της ζωής του σε όλα τα επίπεδα. Ακούγονται οι φωνές του έρωτα, αλλά και όλοι οι ύμνοι στην ομορφιά. Με τον έρωτα, την ποίηση, ο ποιητής ξεγλιστρά από το γήινο κόσμο, δραπετεύει στη σφαίρα μιας άλλης πραγματικότητας, αγγίζει την ομορφιά. Η καλλιτεχνική λοιπόν παιδεία, η αγάπη για τη ζωγραφική, οι καλλιτεχνικές συντροφιές και η επιθυμία του να εκφράζεται μέσα από εικόνες έστρεψαν τον Μποντλέρ στην κριτική έργων τέχνης. Οι παρατηρήσεις του για την τέχνη και οι κριτικές του γράφονται γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε σαν εποχή της εικόνας. Δημοσίευσε μελέτες και κριτικές στα περιοδικά της εποχής Καλλιτέχνης και Κοροέρ Σατάν. Στο περιοδικό Καλλιτέχνη συνάντησε ποιητές και συγγραφείς όπως τον Γκοτιέ, τον Ερβάλ, τον Μπανβίλ και τον Σανφλερί, που ενδιαφέρονταν για την αναζήτηση του ωραίου σε σχέση με την ιδέα των αναλογιών. Παράλληλα έδινε διαλέξεις, διοργάνωνε εκθέσεις, έγραφε εισαγωγικά σημειώματα στους καταλόγους, στα περίφημα σαλόνια. Τα σαλόνια ήταν ένα ετήσιο καλλιτεχνικό γεγονός και σε αυτό συνήθως έπαιρναν μέρος νέοι καλλιτέχνες και πρωτοέδειχναν τα έργα τους. Χαρακτηριστικά, ο Ντελακρουά έλεγε ότι το σαλόνι είναι ένας χώρος διαμάχης για τους καλλιτέχνες, από όπου θα ξεκινούσε ή θα τελείωνε η πορεία του κάθε δημιουργού. Ο Μποντλέρ, λοιπόν, δεν έδειξε μια απλή ερασιτεχνική κλίση για την τέχνη. Η συμμετοχή του ήταν ουσιαστική, σχεδόν επαγγελματική. Βρισκόταν στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής κίνησης, προωθούσε την πρωτοπορία και συνόψισε τις θέσεις του σε θεωρητικές αρχές. Η κριτική της τέχνης αποτέλεσε ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του. Ξεκίνησε από τα κριτικά σημειώματα του Ντιντερό, αλλά δεν σταμάτησε σε αυτά. Απομακρύνθηκε από τον περιγραφικό τρόπο παρουσίασής τους και τον υπερβολικό λυρισμό για να προχωρήσει σε αισθητικές καινοτομίες. Ένα μεγάλο κεφάλαιο στο έργο του Μποντλέρ, σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου, ήταν αφιερωμένο στο ζωγράφο Ντελακρουά, καθώς ήταν γραμμένο σε ύφος διαλόγου και εξέταζε την ποικιλία των εκφραστικών τύπων του. Το κύριο θέμα ήταν η αρμονία, η οποία καθόριζε το έργο του Ντελακρουά. Ο Ντελακρουά ήταν ο ζωγράφος που μίλησε για την ποίηση της φόρμας και των χρωμάτων. Με την πλήρη υπόταξη των λεπτομεριών στη μεγάλη αρμονία και την ενότητα της σύλληψης και της θεώρησης, το ασύγκριτο έργο του Ντελακρουά προσπάθησε να ικανοποιήσει τόσο την καρδιά όσο και το νου.
Thank you.
Στην εποχή πριν από την εφεύρεση της φωτογραφίας επικρατούσε μια τάση για ρεαλισμό. Το κοινό απαιτούσε έργα στα οποία τα πράγματα αποδίδονταν όπως παρουσιάζονται στη φύση. Η ζωγραφική ακολουθούσε αυτό το δρόμο, γιατί ο καλλιτέχνης, σαν παιδί της εποχής του, περιοριζόταν στη φωτογραφική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Αυτή η επιλογή οφειλόταν σε δύο αιτίες, όπως διαπίστωνε ο Μποντλέρ. Υποτασσόταν στο αισθητικό κριτήριο της κοινωνικής πραγματικότητας, που οδηγούσε στη μίμηση της φύσης, αλλά και παράλληλα φαινόταν ανίκανος να δημιουργήσει και να εκφραστεί. Πολλές φορές, όμως, οι πίνακες προκαλούσαν και εντυπωσίαζαν. Η καλλιτεχνική λοιπόν δημιουργία, σύμφωνα με τον Μποντλέρ, δεν άνοιγε το δρόμο στο θεατή για να ξεφύγει από τον κόσμο της εμπειρίας. Στερούνταν ακόμη την ομορφιά. Ο Μποντλέρ κατέληγε σε αυτές τις διαπιστώσεις γιατί ο ίδιος πίστευε ότι η ομορφιά ήταν ένα γνώρισμα της τέχνης. Όμορφο ήταν ένα έργο τέχνης όταν οδηγούσε στο μακρινό κόσμο πέρα από την πραγματικότητα. Ο καλλιτέχνης έπρεπε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα βοηθούσαν το θεατή να μεταφερθεί κάπου αλλού.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ο Μποντλέρ ήταν ο ποιητής που υποστήριζε ότι η μελέτη της ομορφιάς είναι μια μονομαχία στην οποία ο καλλιτέχνης βγάζει μια κραυγή τρόμου πριν νικηθεί. Σήμερα, φίλες και φίλοι, μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Η έννοια της ομορφιάς» στον Μποντλέρ. Το υπογράφει η Ζινοβία Βέργη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Για να καταλάβουμε γιατί ο Μποντλέρ έδειξε ενδιαφέρον για την ομορφιά, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε και να ερμηνεύσουμε τις επιδράσεις που δέχτηκε ο Μποντλέρ και ασχολήθηκε με την κριτική της τέχνης. Συγκεκριμένα έγραψε κριτικά σημειώματα, διατύπωσε αρχές πάνω σε θέματα τέχνης, δημοσίευσε, όπως είπαμε, μελέτες και φυσικά πολλοί ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των αισθητικών ιδεών του. Πρώτα απ' όλα τον επηρέασαν διάφοροι στοχαστές και συγγραφείς. Ο Μποντλέρ έδειξε ξεχωριστή προτίμηση στον Ντιντερό, που την τόνιζε ιδιαίτερα στα σαλόνια. Σε αυτά υπάρχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα ανάμεσα σε λογοτεχνικές τάσεις αλλά και στις αισθητικές απόψεις των δύο συγγραφέων. Ο Μποντλέρ δέχτηκε επίδραση και από την λογοτεχνία της εποχής του, ιδιαίτερα από το ρομαντισμό. Εκείνη την εποχή, το 1840, στον χώρο των γραμμάτων επικρατούσαν ο Ουγκό, ο Γκοτιέ, ο Λαμαρτίνος. Το πρόβλημα του Μποντλέρ δεν ήταν ότι ήθελε να τους μοιάσει, αλλά έπρεπε να τους αντιμετωπίσει. Έτσι, ξεχώρισε από τα έργα του τα στοιχεία που τον ενδιέφεραν και έπειτα προχώρησε στη δημιουργία. Αυτή η στάση του ήταν συνειδητή. Ο Μποντλέρ επεδίωκε την δημιουργία γιατί του έδινε τη δυνατότητα να ξεχωρίσει. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο ίδιος, τονίζοντας την ανάγκη της διάκρισης, έγραφε σε ένα σχέδιό του για έναν πρόλογο στα Άνθη του Κακού. «Θα κάνω κάτι το διαφορετικό». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η πνευματική άνθηση του 19ου αιώνα επηρέασε τον Μποντλέρ. Τον οδήγησε στο να αναζητήσει την τελειότητα και τον μυστικισμό της τέχνης και του έδωσε τη δυνατότητα να φύγει πέρα από την πραγματικότητα. Ήταν ο Ουγκό εκείνος που ένιωθε τη σπουδαιότητα του ρόλου της φαντασίας. Έτσι ο Μποντλέρ τον θεώρησε σαν τον κατάλληλο άνθρωπο να εκφράσει το μυστήριο της ζωής και να αποδεσμεύσει καλλιτεχνικές αξίες από την κλασικιστική φορμαλιστική αντίληψη. Εκείνο που ιδιαίτερα έλαβε υπόψη του ο Μποντλέρ ήταν ότι ο Ουγκό είχε ξεφύγει από την αντίληψη της εποχής του «Η τέχνη για την τέχνη» και διακήρυτε το δόγμα «Η τέχνη για την πρόοδο», αλλά και την ανάγκη ο καλλιτέχνης να διευρύνει τους ορίζοντες της τέχνης. Αυτή η άποψη του Ουγκό τον επηρέασε ιδιαίτερα στις αντιλήψεις του σχετικά με το ρομαντισμό και τη σύγχρονη ζωή. Thank you. Η παρακμή του κλασικισμού το 1820 ήταν πια γεγονός. Στη θέση του εμφανίστηκε ο ρομαντισμός, ο οποίος ζητούσε τα δικαιώματά του και τις δυνάμεις του από τον άγωνο ήδη κλασικισμό, διακηρύσσοντας συγχρόνως τα συνθήματά του. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν ότι προχώρησε στη δημιουργία ενός κόσμου όπου η κινητήρια δύναμη ήταν η ελευθερία. Προσπαθούσε παράλληλα να σφραγίσει καλλιτεχνικά τον 19ο αιώνα. Καθώς εξαπλωνόταν βέβαια στην Ευρώπη, έπαιρνε διαφορετικές μορφές. Από το 1820 ο ρομαντισμός βρέθηκε στο απόγειό του, διατυπώνοντας διάφορες απόψεις. Και αυτά ήταν τα δείγματα μιας νέας αισθητικής αντίληψης. Νέες καλλιτεχνικές και ηθικές δυνάμεις αποδεσμεύτηκαν στο εξής από την φορμαλιστική αντίληψη. Η φαντασία εμφανίστηκε με άλλες δυνατότητες, αφού ήταν ελεύθερη να αναστήσει το παρελθόν σε επικολυρικούς πίνακες. Στην τέχνη γεννήθηκαν νέοι τρόποι έκφρασης και ανατράπηκαν οι κανόνες της ομορφιάς. Ο Μποντλέρ πολύ νωρίς με το έργο του έφερε μια ποιητική και αισθητική αλλαγή. Με τα πρώτα κιόλας γραπτά του διατύπωσε ιδέες που τον έφεραν σε αντίθεση με την κατάσταση του χθες. Αυτές ήταν το αποτέλεσμα των παρατηρήσεων και των εμπειριών του, αλλά ωστόσο δεν αποτελούσαν ένα κλειστό σύστημα ιδεών. Οι κριτικές του λοιπόν δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μπορούν να θεωρηθούν ως συνδυασμός της πνευματικής ευαισθησίας και ακριβολογίας, της απέραντης φαντασίας και της καθαρά λογικής. Το λεξιλόγιο τους προέρχονταν από τον κόσμο της τέχνης με πολλές μουσικές αποχρώσεις. Το ότι οι λέξεις δημιουργούσαν εικόνες από χρώματα, γραμμές και φόρμες δείχνει ότι ο Μποντλέρ έβλεπε τη ζωγραφική σαν μουσική με χρώματα. Άλλωστε ο ίδιος έλεγε «Η καλύτερη κριτική είναι ένα σονέτο ή μια ελεγεία». Οι νόμοι που διέπουν την καλλιτεχνική δημιουργία ήταν ένα άλλο στοιχείο της μποντλεριανής αισθητικής. Μέσα σε αυτήν παρουσιαζόταν ο τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης βίωνε την πραγματικότητα, πως εκφραζόταν μέσα από γραμμές και χρώματα. Και σε ό,τι αφορά το ρόλο του, ο καλλιτέχνης ήταν ένας υπηρέτης της τέχνης. Μέσα στο έργο του παρουσίαζε τις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά βασικά η προσπάθειά του ήταν να απομακρύνει τον άνθρωπο από την καθημερινότητα και τις αντικσότητες. Ο Μποντλέρ ασχολήθηκε με το πρόβλημα της ομορφιάς, τα κείμενα για την τέχνη και καθόρισε αμέσως τους δύο διαφορετικούς χαρακτήρες που τη διακρίνουν. Η ομορφιά, πίστευε, έχει ένα χαρακτήρα αιώνιο και ένα γήινο. Ο αιώνιος χαρακτήρας της βρισκόταν στο μακρινό κόσμο έξω από την πραγματικότητα. Ο ποιητής με την ποίηση δημιουργούσε αυτόν τον κόσμο που με την ικανότητά του μετέφερε τον αναγνώστη. Στις διάφορες μορφές της τέχνης, ο αιώνιος χαρακτήρας της ομορφιάς οριζόταν διαφορετικά. Στη ζωγραφική, ο ρομαντισμός με όλα τα μέσα που διέθετε ο καλλιτέχνης εξέφραζε τον πόθο για το άπειρο. Η μουσική και ο χορός παράλληλα κινούνταν στην αναζήτηση αυτού του ιδανικού κόσμου. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο δεύτερος χαρακτήρας της ομορφιάς, ο γήινος, ήταν άμεσα συνδεδεμένος με την εποχή, τον καλλιτέχνη, το έθνος και τη μόδα. Ο καλλιτέχνης, σαν παιδί της εποχής, όφιλε, σύμφωνα με τον Μποντλέρ, να εκφράσει την ανάλογη αισθητική στα κοστούμια και στην κόμωση των ηρώων του, στην έκφραση και στην κίνηση των προσώπων τους, προσπαθώντας να δώσει την ομορφιά, η οποία ήταν η αρμονία της ύλης με την ίδια τη ζωή. Η ομορφιά έμοιαζε με έναν άγγελο, του οποίου το μάτι ξεγύμνωνε και καταδίκαζε έναν κόσμο, όπου θριάμβευε η ασχήμια, η χυδαιότητα και το απάνθρωπο. Ο Μποντλέρ αναγνώριζε ακόμα την ομορφιά στο πρόσωπο μιας γυναίκας, στο κρασί, στα χρώματα, αλλά και σε κάθε τι που έδινε τη δυνατότητα φυγής από την πραγματικότητα. συγγραφέας του βιβλίου κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στην επίδραση που είχε η ποίηση του Edgar Allan Poe στην αισθητική αντίληψη του Baudelaire, και γράφει ότι αυτή η αντίληψη, η αισθητική αντίληψη του Baudelaire για την ομορφιά, επηρεάστηκε από τον Poe, που τον έστρεψε σε έναν άλλο κόσμο πέρα από τον γήινο. Όλες οι μορφές της τέχνης συνεργάζονταν στην αναζήτηση της ομορφιάς, που δεν είχε τίποτα το γήινο, αλλά ήταν κάτι το παράξενο, το μυστήριο, το απροσδιόριστο. Ωστόσο η ποίηση του Baudelaire άγγιζε την ομορφιά που ήταν κρυμμένη μέσα στη θλίψη, τη μελαγχολία και την ειδονή. Αυτή η ομορφιά ήταν γήινη, αφού βρισκόταν κοντά στις αμφιβολίες, στην ελπίδα, αλλά και την πίκρα κάθε ανθρώπινης ψυχής. Ζινοβία Βέργη, η έννοια της ομορφιάς στο Baudelaire, από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.